téhle části odpolední session, jak jsem sliboval, se budeme věnovat rozhovoru, a to rozhovoru s dnešním hostem odpolední session, s Krištofem Kinterou. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Budeme mluvit především o výstavě Větší problém než máš ty, která běží v galerii Jiří Švestka a která shrnuje práce především za poslední dobu. Je to tak? Jsou to naprosté většině nové práce, které máme možnost v téhle pražské galerii vidět?
Jo, dá se říct, že asi určitě. Tam jsou 3-4 sochy z minulého roku a zbytek je, řekněme, z roku, já nevím, tak 2-3 roky starý, to je všecko.
Když pomineme výtvarnou hodnotu, tak pro galerii je rozhodně zaznamenání hodné, že když vystavuje Krištof Kintera, tak se výrazně zvyšují náklady na elektrickou energii.
Jo, ne, neplatí to po každý, ale v tomhle případě asi opravdu jo.
Na té výstavě je několik objektů, které na první pohled spolu nemají nutně nějakou úzkou souvislost co do vizáže, ale možná jsou něčím propojené vzájemně mezi sebou, co my až tak na první pohled nevidíme. Je to tak? Jsou něčím propojené?
No tak přinejmenším tím, že jsem je dělal já. Jo. A já samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale ta výstava není vymýšlená dopředu jako nějaký celek, ale spíš je to ukázka těch jednotlivostí, které právě nakonec, když se dají vedle sebe, tak se vytváří nějaký nový druh souvislostí a nějaký nový i pro mě třeba nečekaný kontext. Takže já mám vždycky docela rád, když ty jednotlivosti se zkrátka vytvoří nějakou krajinou, kterou procházíme, a oni si to už mezi sebou tak nějak rozdávají sami.
A ty přesto, že jsi o sobě dřív často říkal, že se věnuješ sochařství, že to, co děláš, je sochařství, a tak máš velmi rád pohyb. A to, ať už je to přímo instalace, která se nějakým způsobem hýbe, nebo i třeba věci na papíře, které jsou ale řazené do jakýchsi sekvencí, takže vlastně taky vyvolávají iluzi pohybu. Jak je to tedy s objektem tak statickým, jaký si představíme pod pojmem socha, a s pohybem?
Tak pohyb. Já musím hned na začátek říct, že to, že se moje některé sochy hýbou, se mi stalo jistým způsobem břemenem, protože se mi párkrát nebo docela často stává, že lidi, když vidí nějakou moji statickou věc, tak chvíli čekají a pak se mě ptají, a dělá to něco, chodí to a podobně. A to mě začalo trošku znervozňovat až vadit, jo, protože já pořád věřím na to, že i socha, která se nehýbe, nemluví a nedělá ani jiný další opičárny, může být dobrá. Takže jsem si sám pro sebe vlastně i řekl, nedělej pořád něco, co se hejbe nebo mluví, a dělej sochu, která třeba jenom svítí. A nebo ani to ne. Takže ne všecko, co se hýbe, musí být nutně dobrá socha.
Znamená to, že se obáváš nějaké pasti nejenom toho pohybu, ale i nějaké zábavnosti, ty vopičárny, jak si to sám říkal, že budeš vnímán jako hrozně zábavný umělec, a v okamžiku, kdy nebudeš nabízet prvoplánově něco, co je zábavné, co baví na první pohled, tak že budeš ztrácet zájem publika?
Dá se to tak určitě říct. Já se obávám toho, aby ty věci prostě se nestaly nějakou pouhou atrakcí, jo, nebo nějakým vtipem, jokem, výstřelkem, protože to opravdu není to, o co se mi jedná, o co mi jde. A mohlo by to tak samozřejmě dopadnout, že vlastně jenom ten fakt, že se ta věc nějakým způsobem hýbe, jí může prostě poslat na úroveň atrakce, a to by byla škoda.
Když člověk na výstavu přijde, tak jako první vidí velkou instalaci My Light is Your Life, doufám, že to říkám správně, která má zároveň podtitul Shiva Samurai, 5 kW/50 Hz, nebo tak nějak.
Ano, ano, správně.
Jak jsi přišel na zrovna tenhle objekt, na jeho konstrukci? Ty jsi s lampami a svítidly pracoval už dřív, a to i ve venkovním prostoru, i uvnitř galerie. Znamená to, že to je něco, co vykrystalizovalo ze tvé předchozí práce?
Ani tak ne. Ty lampové věci, to je už dlouholetá posedlost veřejným osvětlením jako takovým a manipulováním s lampama veřejného osvětlení. Tahle ta věc, o který ty mluvíš, tak je jiná. Co mají společného je pouze to, že obě ty, nebo všechny tyto sochy nějakým způsobem svítí a vyzařují světlo. Ale ta poslední je ovšem trošičku specifická v tom, že je schválně stavěná tak, aby konzumovala relativně hodně energie, tak proto v podtitulu nebo v závorce toho názvu je naznačená ta spotřeba, která nakonec dosahuje skoro 6000 W, nebo 6 kW. A v době, kdy vlastně nám záleží hodně na energii jako takový a co nejméně snížit spotřebu, a myslím, že to je důležitý a aktuální, tak já jsem se rozhodl naopak ukázat vlastně ten potenciál a vůbec jako to, že vlastně sosáme tu energii, ačkoliv se snažíme spořit, tak ji sosáme úplně neskutečným způsobem. A jenom dořeknu, co je na tom důležitý, tahle socha topí, jo, to je vlastně topení, jo, vlastně nepříjemný přední stát, ale já jsem se tuhle dočetl, že vlastně průměrná spotřeba energie jako takový na jednoho člověka vlastně je jenom polovic té spotřeby, kterou demonstruje tahle ta socha. Jo. Takže vlastně každý z nás spotřebovává vlastně ještě jednou tolik, než tahle ta 5 kW skulptura 3-metrová, což si myslím, že je poměrně zajímavý poznatek.
Takže v téhle svítící soše se zároveň skrývá ekologické téma i kritika konsumerismu.
Tak určitě ne v prvním plánu. Já se nikdy už nesnažím, aby ty věci byly právě prvoplánově kritický ke konzumerismu, protože to je ožehavý téma. I já, i kdokoliv jiný, i ty se prostě podílíme tadyhle na tom drancování té planety, takže těžko potom máme nějaký mandát to jen tak prvoplánově kritizovat. Já si myslím, že těch rovin je tam celá řada a vlastně mě jde o to ty sochy dělat tak, aby nebyly jednoznačně čitelný, aby měli právě prostor pro interpretaci od toho diváka a bylo jich co nejvíc.
Lenka Lindaurová napsala, že objekty Krištofa Kundery nejsou komunikátory ani symboly, ale že jsou přesně tím, co divák vidí. Platí to teda v tomhle případě, když mluvíme o všech těch rovinách, které se zatím minimálně podle tebe skrývají?
Neplatí. Lenka napsala takovou adorační kritiku, kde mě srovnala s Damienem Hirstem a Brucem Naumanem, což mě dost pobavilo. Já jsem takový český Damien Hirst, který nemá momentálně ani na novou akuvrtačku, ale... Tohle taky s tím úplně právě nesouhlasím. Já si myslím, že ty sochy právě jsou všechno ostatní než tím, čím jsou.
Já je asi hlavně vnímám jako snahu fantazijně nebo i vysloveně pohybem rozhýbat něco, s čím se velmi často setkáváme naprosto běžně na ulici, ať už jsou to ty zmiňované lampy, nebo je to kýbl, nebo je to ptactvo typu havran, který na výstavě mluví a podobně. Zajímá tě ulice tím způsobem, že po ní jdeš, jsou tam objekty, které všichni vidíme a tobě se nějak tak jakoby v mysli začnou hýbat, začnou nějakým způsobem k tobě mluvit a to je to, co potom vidíme na výstavě.
Mm-hmm. Já bych to ani nenazval ulicí, ten street, to je takový, bych řekl, až modní slovo, zkrátka já žiju ve městě a jsem inspirovaný městem, nemusí to být nutně ulice, může to být i interiér, cokoliv, kdekoliv, může to být i ta mentální sféra, můžou to být média, je to zkrátka vlastně ten šum, kterým se prodíráme denodenně a ta metoda, kterou si vlastně teď zmínil, je taková dekonstrukční, jo? Že vlastně mě baví zacházet s věcma, s kterými se právě denodenně setkáváme, ať už jsou to kola, nebo policejní zábrany, nebo lampy veřejného osvětlení, nebo kýbly, tak s nimi právě pracovat s sochařskou metodou, že vlastně nutně není vždycky jenom materiál sádra, laminát nebo bronz, ale vlastně ty věci jako takový a nějakým jednoduchým v uvozovkách principem je vlastně dekonstruovat a dávat jim úplně novou nějakou logiku, metafyziku, novej prostě řád.
A setkáváme se denodenně i s Duchem Svatým? A nebo je ta dodaná metafyzika?
Ta je tam dodaná. Já se s ním samozřejmě nesetkávám denodenně, i když bych byl za to svým způsobem velmi rád, ale nedaří se mi to.
Tahle instalace, tahle věc, tahle skulptura Duch Svatý je totiž na výstavě v galerii Jiří Švestka, taktéž najdete tam instalaci. Nebudu přesně prozrazovat, v čem spočívá, protože nápad je určitě gro téhle věc. věci, ale je to další z objektů, které můžeme zmínit, že jsou součástí výstavy. Když bys měl říct, jaké je podle tebe nejznámější dílo z těch všech, které jsi kdy udělal, tak které by to bylo?
No tak asi tady na mě právě kouká z monitoru v levé ruce, no. Je to nechválně známý revolucionář, který mlátí hlavou do zdi, anebo jeho předchůdci, starší bratři mluviči, kteří mají velmi podobnou formu, akorát nemlátí hlavou do zdi.
Proč nechválně známý?
No pro mě nechválně známý, i když on je fakt, že takhle jo, já už ho mám trochu plný zuby, protože mi dělá pořád nějaký trable. Téměř kdekoliv ho vystavím, tak nejdřív jsou jako lidi nadšený a chtějí ho tam mít a vždycky po pár dnech vlastně jim začne lézt na nervy logicky, protože ty rány jsou prostě nevybíravý a rozbíjí jim tam stěny a oni si pak na to různě stěžujou a volají mi, jestli se to nedá nějak stlumit nebo jestli nemůžu přijet a přeprogramovat to, aby to nedělal tak často a já jim pak jako říkám, no jo, počkejte, ale on už se prostě s tím narodil a je od toho, aby právě mlátil hlavou do zdi, takže je to takový rebel, takový jako problémový dítě.
Tak je to revolucionář, tak to sedí.
Ano.
Když Krištof Kintara zmiňoval, že ho vidí před sebou na monitoru, tak to proto, že máme nalistovanou webovskou stránku krištofkintara.com, kde se můžete podívat na docela dobře zásobenou dokumentaci, fotodokumentaci a videodokumentaci jednotlivých starších kousků našeho dnešního hosta. A takže pokud si chcete doplnit vysílání o obrazový doprovod, tak krištofkintara.com. A pokud chcete poslat otázku přes ICQ, tak připomínám, že pod nickem RadioWave klidně tyhle dotazy přijímáme, klidně svoji otázku nebo téma pro dnešní rozhovor pošlete. Já jsem zmiňoval už, že na výstavě je mluvící havran. Mě by docela zajímalo, jak takový koncept vzniká, jak vlastně jednoduše řečeno došlo k tomu, že to, co na nás na výstavě mluví, je havran a ne třeba něco jiného. Mm-hmm. Když si nad tímhle přemýšlel nebo dával dohromady tuhle instalaci, tak přišel ti havran jako objekt plný různých nějakých symbolů nebo kulturních významů. Proč havran?
Tak to je poměrně dlouhá historie, ten nápad. Je, možná je to vidět i na té výstavě, úplně ta socha nezapadá do toho stylu, který vlastně tam jinak je, čili je z toho vidět, že ten nápad je poměrně starý, je to ještě vlastně z doby, kdy vznikaly mluviči, já jsem potom chtěl udělat takového menšího člověka, podobné velikosti jako pták, který sedí na větvi a který právě bude tak kibicovat a nadávat na svět, ale bude sedět právě na větvi a bude zmenšený. Nakonec jsem to neudělal, protože už mě nebavilo prostě vlastně jakoby navazovat na ty mluviče trochu podobným způsobem a odložil jsem to do šuplíku a uběhlo pár let, docela dost, 5, 6, 7 let a k tomu nápadu jsem se vlastně loni vrátil a rozhodl jsem se, že to změním, že to nebude človíček, který sedí na větvi, ale bude to pták. No a teď jo, jaký pták? Tak možností je hodně a teď je to dílem právě v uvozovkách nějaký náhody, dílem, protože jsem chtěl ptáka, ale nebyl jsem si úplně jistý jakýho a když jsem scháněl různý holuby a tak a byli jsme u nějakého sokolníka pro mrtvý holuby, oni přikrmují sokoly holubama, tak tam zrovna byl havran a mě v tu chvíli, já krmili havranem a mě v tu chvíli došlo, jo, to je jasný, je to havran, protože havran je samozřejmě pták, který toho ví hodně a je to symbol prostě jakýhosi čaroděje, posla dobrých i špatných zpráv. Vlastně i v mytologii to má spoustu vlastně odkazů, včetně rumburaka a tak dále a tak dále. Je to prostě pták, který toho ví docela dost a může nám i něco říct.
A navíc, když nám to řekne, tak to pěkně kráká, takže to může mít i třeba takový výhružný podton. A navíc sype z rukávu nejrůznější i slogany a opakuje různé naučené fráze, takže je to takový temnější papoušek.
Je, no já jsem se ho snažil naučit mluvit, že jo, o to šlo a papoušek to umí líp, protože má k tomu asi lepší dispozice, ale i ten havran se může něco naučit, takže já jsem ho vlastně jakoby učil prostě to, co je tady možný odposlouchat právě vlastně v éteru nebo vlastně od toho Zeitgeista, že? Takže proto on opakuje různý útržky reklamních sloganů a občas si k tomu něco přidá, ale ten jazyk není nějak komplikovaný, je to vlastně taková jako primitivní slovesnost. No.
Když jsi scháněl Havrana pro tuhle instalaci, tak tě to zavedlo k těm zmiňovaným sokolníkům. Když jsi skládal dohromady ten zmiňovaný hlavní objekt, nebo první, který je na výstavě k vidění, My Light is Your Life, tak tam zase bylo potřeba obejít spoustu lidí a sehnat různé ty lampičky?
Ne, to bylo tak, jako na začátku byla jakási menší sbírka právě těch různých lampiček a svítidel, kterou jsem měl různě poházenou faťasu a doma. A potom samozřejmě oslnění tím, že já vždycky, když jsem jako v těch prodejnách typu Hornbach a tak mě fascinují ty prodejny se světlem, jak to tam právě sosaje a jak to tam smaží ty vaty. A tohle to se vlastně všechno sešlo. A potom jsem začal schánět a potřeboval jsem to opravdu hodně, protože jich je tam skoro 200. Já jsem měl štěstí, že jsem objevil bazar, kde vlastně jsou neustále zásobovaný nějakýma kamionama z Německa, každý týden to tam vozili, takže hodně těch lampiček je vlastně navožený odpad z Německa, jo, protože bohužel v Čechách ta kultura těch bazarů, jako to je, jako třeba bývávalo, nebo možná pořád je v Berlíně, nebo prostě v Holandsku, je trošku, jako není zas tak rozvinutá, takže ale měl jsem štěstí, bazar Čertík ve Vesci mě dokázal zásobit poměrně rychle.
Tak to je ale další rovina toho výtvarného díla, o které jsme zatím nemluvili. Když je to odpad dovezený z Německa, tak to je taky docela společenské téma. Nejenom...
je, spousta těch světílek mělo ještě cenovky v Deutsche Mark, jo, takže je to poměrně vlastně zajímavý. Tam samozřejmě hraje svoji roli, jako já sázím i na tu rovinu, že vlastně tam existuje jakási paměť těch lampiček a oni už si svoje vlastně odžili na nějakém místě, my nevíme jakým, nebo svítili dlouhá léta někomu na stůl, což si myslím, že je poměrně zajímavý, kdyby se zase vrátili zpátky tam, kde původně byli, tak by to bylo jako zajímavá souvislost.
Je tam taky jedna instalace, ta se jmenuje All My Bad Thoughts, je v takových výrazně temnějších barvách než skoro celý zbytek výstavy a materiálově a možná i jinak asociuje to, co od tebe můžeme v současné době vidět na jiném místě, a to je v Domě u Zlatého prstenu v rámci výstavy Po sametu. Jaké jsou tam souvislosti a jak vnímáš svoje vlastní zařazení do výstavy Po sametu?
Jo. Tak nejdřív o té soše, asi ta socha je temná, má barvu ropy, řekněme, nehýbe se, nedýchá, prostě pouze je, a jedná se vlastně o takovou, řekl bych právě socharský znázornění nějakého pocitu, kdy se člověk stává barvou. Věc se jmenuje Všechny moje špatné myšlenky, že jo? Takže tam prostě z takový figury ve spacáku vlastně vytejká takový hnědej flek a je to prostě alegorie na nějakou špatnost, kterou si v sobě nosíme, která se dá vlastně nazírat jako skrze tu barvu ty ropy, protože třeba Timothy Leary v nějaký knize psal prostě, že vlastně když se intoxikoval, tak mu najednou okamžitě došlo, že ta ropa vlastně i tím způsobem, jakým vznikla, jak je spojená vlastně se smrtí, a ta její temná černá barva vlastně je logická, že je taková vlastně nehezká, černá, tak tohle všechno se jako nějakým způsobem projevuje na té soše. Materiálově máš pravdu, je to stejný toxický materiál na polyuretanové bázi jako ten červený výtok v Domě u Zlatého prstenu. No. A moje zařazení, nemám co mu asi co k tomu říct, prostě já jsem rád, že to tam je, ta socha, moc soch tam nemá, tak že si na mě taky vzpomněli. No.
Jsi spokojený s výběrem toho českého převážně porevolučního umění, které tam je?
Já jsem to viděl bohužel jenom na vernisáži a vernisáže jsou velmi nevhodný okamžik pro vstřebávání výtvarného umění.
To je pravda.
Jo, to já skoro vlastně nedělám, když jsem na vernisáži, tak si bavím s lidma, nekoukám se moc na ty věci, protože to prostě nejde, na to je potřeba nějaký klid a nějaká skoro až kontemplace, ale samozřejmě vím, co tam vystavený je, a mně se zdá, že to je velmi zdařilá výstava a každému doporučuji se tam jít podívat, je to opravdu pěkná výstava.
a bude v Domě u Zlatého prstenu dlouhodobě, minimálně rok nebo rok a půl, takže máte docela dlouhou příležitost zajít se podívat na výběr z docela současného českého umění z přesahy i před sametovou revoluci, nejenom jak by název napovídal, jenom po sametu. Proč větší problém, než máš ty?
No.
Možná banální otázka na název výstavy, ale tak přece jenom nabízí se.
No jasně, já jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem tu výstavu pojmenoval podle jedné sochy, která tam je, ta se jmenuje přesně tak. A protože se mi ten název líbí, tak jsem z toho udělal i název výstavy, to je jednoduchý. A teď nevím, jestli mám prozrazovat, co to je za sochu. No, je tam prostě nějaká moucha v kýblu, která má větší problém, než máme asi my všichni dohromady.
Je tam taky to, co by si s tvojí tvorbou jinak lidi možná moc nespojovali, právě toho, že převládá dojem těch velkých instalací a pohybu a to práce na papíře. Je to novinka, je to nějaký nový tvor, směr ve tvé tvorbě, nebo ne?
No právě, přesně tak, nespojujou, ale já mám občas absťák vlastně nějakého přímého kontaktu s papírem nebo prostě jako chybí mi kresba jako taková. Tam je to zkrátka, nevím, jestli to nezní pateticky, ale jsou to tak trochu magické chvíle, jo? Že vlastně ta věc skutečně vzniká přímo v ten čas, jako dotykem nějaký hmoty s papírem a to je jako když zpíváš nebo hraješ na nástroj, děje se to prostě teď a tady. Ale když já dělám sochy, že třeba tyhle ty velký nebo menší, to je jedno, tak je na začátku nějaký nápad, nějaký koncept, řekněme, ale potom jsi vlastně jenom takovej, je v uvozovkách jenom, ale je to taková řemeslná rutina, jo? Ty se vlastně postupně dobíráš jako k tomu finále a to má spoustu fází, ale není to už tak magický jako to kreslení. Čili já jsem jako kreslil vždycky, někdy víc, někdy míň a zjistil jsem, že mi to chybí, takže v posledních letech se k tomu vlastně vracím a dělám to pořád.
A nicméně ta provaděčská práce toho konceptu, toho původního nápadu, tě musela naučit spoustu věcí. Tam je právě proto, že se věci často hýbou a podobně a musí fungovat, aby se nemuseli každý druhý den v galerii znova spravovat a podobně, tak tě to muselo naučit spoustě mechanických, rukodělných dovedností a taky možná programování.
Ano, je to tak. Je to takový věčný boj. Pokus o takového Leonarda 21. století, což se právě už asi skoro nemůže podařit, takže co se týče té elektroniky, jsem si s tím prožil svý, jako nějaký základy jsem se naučil, ale samozřejmě těžko budem dohánět lidi, kteří v tom jedou prostě od malička a nedělají nic jiného a navíc na to mají vybavený mozky a jsou geniální, takže nakonec jsem zjistil, že je samozřejmě lepší s někým takovým spojit a nakonec je to i hezký, že jo, třeba vztah s tím člověkem a je tam nějaká spolupráce, takže co se týče programování čipů, tak mám momentálně výborného pomocníka, ten se jmenuje Milan Guštár. Zbytek už většinu dělám sám, nebo mi pomáhá zase kamarád Rasťo, takže je to potom i trochu už kolektivní činnost. Ale máš pravdu, já jsem na začátku neměl nic. Když jsem šel na Akádu, tak jsem nevěděl ani, jak funguje vypínač. Já jsem byl totální vemeno z Gimplu, který fakt opravdu nevěděl o technice nic.
Na Gimplu nebyla fyzika?
Právě, že byla, ale v té době mě zase jako zajímaly jiný, spíš mimoškolní záležitosti, to nebudem rozebírat. A teď mě to trochu mrzí a snažil jsem se ty věci i řemeslný, i jako právě fyzikální svým způsobem dohnat a zvláštním způsobem vlastně, nebo takhle, ještě to řeknu jinak, ono v Čechách je totiž jednodušší si ty věci vlastně udělat sám, než vyhledávat někoho, kdo to prostě pro tebe udělá. Alespoň já jsem tak postupoval, takže když chceš něco udělat, tak fakt nakonec zjistíš, já se s tím porvu, prokoušu a nějak to udělám, to byla moje cesta a pak je to fakt docela jednoduchý už některé věci, no.
Takže ve tvém případě to nebylo tak, že by si zvolil metody na základě nějakých svých dovedností nebo oboru, ve kterém by ses vyznal, ale
naopak.
Nějaký materiál, který tě zajímal, si vynutil.
Já jsem si třeba na škole volil metody, ty, které jsem neuměl, abych se to naučil, že to je to, jako ty umělecké školy, to je vůbec problematika sama o sobě, oni vás tam nic samozřejmě nenaučí, jo? Takže já jsem si vybíral právě věci, které mě nutily se potkat s nějakým materiálem abych se to právě vlastně naučil. No.
Do jaké míry je tvoje tvorba v tuhle chvíli spojená s Meat Factory?
No, v zásadě asi tak, že tam mám ateliér, za což jsem velmi rád. Já si myslím, že podobné domy by Praha potřebovala jako sůl. V každý čtvrti by měly být aspoň 3 nebo 4, bohužel to tak není. Máme tady ještě, že jo, Karolin Studio, Strafačku, Meat Factory, možná jsem na něco zapomněl, nějaký menší místa, ale je to málo, že jo, když to srovnáme právě třeba s důvěrně známým Berlínem nebo Rotterdamem, Amsterdamem a tak dále, tak je to trochu škoda, tady není tak rozvinutá tradice toho, že by umělci dokázali okupovat bývalý industriální prostory. Meat Factory je jeden ze zářných příkladů a je to tam fajn.
Díky za to, že jsi sem na rozhovor do Radio Wave dorazil, ať se dál daří a doufám, že se brzo podaří sehnat peníze na akuvrtačku a že bude součástí nebo minimálně prostředkem k vytvoření nějaké další skulptury, se kterou se budeme moct zase někdy na výstavách potkat.
Jo, já když tak někde ukradnu. Zdravím posluchače, ať se jim taky daří.
Díky, ahoj.
Taky ahoj.